regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U narednih 30 minuta donosimo priču o tome kako je Aleksandar Vučić ponovno spasio još jednu srbijansku aferu koja je prijetila da se pretvori u reality program. Dajemo detalje oko nastavka protesta u Podgorici, jer organizatori nisu poslušali naređenje komunalnih inspektora i uklonili šatore iz centra grada. Naš je gost danas glavni imam Kosova, Sabri Bajgura, koji govori o zabludama mladih Kosovara koji odlaze ratovati u Siriju. No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador u NATO Douglas Lute na briefingu alijanse u Briselu najavio je da će Sjedinjene Države u decembru glasati da Crna Gora dobije pozivnicu za NATO.
Američka pozicija po tom pitanju je jasna. Mi podržavamo da na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u decembru Crna Gora dobije pozivnicu za NATO i da Crna Gora postane 29. članica alijanse. To zasnivamo na dva faktora. Pod jedan, povećana podrška javnog mnijenja, a drugi uslov je nastavak napretka u reformama na kojima Crna Gora radi, koje se tiču vladavine prava. Ja ne mogu predvidjeti konsenzus. Ja vam mogu reći kakav će biti naš glas, a on će biti pozitivan ako Crna Gora ispuni ta dva uslova, što mi očekujemo da hoće. Ali postoji veliki i sve širi konsenzus, iako još nije kompletan, da Crna Gora dobije pozivnicu.
Prethodno je na obilježavanju Dana vojske premijer Milo Đukanović saopštio da su realna očekivanja da će Crna Gora za nešto manje od dva mjeseca dobiti pozivnicu za NATO. Poslanici Narodne skupštine i članovi neformalne grupe u Evropskom parlamentu Prijatelji Srbije apelovali su na Savjet Evropske unije i zemlje članice Evropske unije da se do kraja godine otvore prva pregovaračka poglavlja sa Srbijom. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa premijerom Grčke Aleksisom Ciprasom i zamolio ga da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. Od početka godine u Srbiju je iz Makedonije ušlo oko 180.000 izbjeglica, od čega najveći broj njih uz prijavu i potvrdu o namjeri da zatraže azil u Srbiji, izjavio je načelnik odjeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala Srbije Mitar Đurašković. Izbjeglice koje su kroz Makedoniju od Grčke do Srbije išle redovim vanrednim vozovima, ali i autobusima i taksi vozilima, od danas će do granice sa Srbijom moći da se prevoze isključivo vozovima, saopštio je Makedonski centar za upravljanje krizom. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da očekuje da sutra u Luksemburgu na konferenciji posvećenoj izbjegličkoj krizi budu usvojeni zajednička deklaracija i preporuke. Davenport je rekao da će na konferenciji učestvovati ministri unutrašnjih i spoljnih poslova zemalja članica Unije i predstavnici tranzitnih zemalja kao što je Srbija.
Čini mi se da je Srbija u svom suočavanju sa izbjegličkom krizom prikazala s jedne strane efikasnost, također humanost. Očekujemo zajedničku deklaraciju i zajedničke preporuke kao rezultat, konkretan rezultat te konferencije.
Evropska unija pokreće danas novu operaciju protiv krijumčara migranata i njihovih brodova u međunarodnim vodama u Sredozemlju, u kojoj učestvuju italijanski nosač aviona i još pet brodova. Predstavnici četiri vodeće političke stranke u Makedoniji nisu postigli dogovor o setu izbornih zakona, čije je usvajanje dio dogovora o izlasku zemlje iz duboke političke krize. Promjene u izbornom zakoniku trebalo je da budu okončane do ponoći. Zbog nelegalnog posjedovanja oružja i 30 karata za predstojeću kvalifikacionu utakmicu Srbije i Albanije u Elbasanu rano jutro su tiranije uhapšeni Ismail Morina, koji je tokom utakmice reprezentacija dvije države prošle jeseni u Beogradu na stadion pustio dron sa zastavom Velike Albanije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizacija Ljekari bez granica traži da posebno nezavisno tijelo formirano pod patronatom Ženevske konvencije istraži američko bombardovanje njihove bolnice u Kunduzu prošle subote. Iako je pokrenuto nekoliko istraga Američkog ministarstva pravde, Pentagona i NATO-a, Ljekari bez granica kažu da se u njih ne mogu pouzdati, direktorica organizacije Joan Liu.
The US attack on the MSF hospital in Kunduz.
Američki napad u Kunduzu najveći je gubitak života u našoj organizaciji. Deseci hiljada ljudi u Kunduzu sada nema ni osnovnu medicinsku uslugu. Danas vam kažem, dosta je. Čak i rat ima pravila.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu kaže da je sa brodova u Kaspijskom moru gađana Islamska država. On je Vladimiru Putinu u razgovoru prenošenom na televiziji rekao da je Rusija jutros izvela 26 raketnih napada sa 4 broda Kaspijske flotile. Samo 2 od 57 izvedenih vazdušnih napada Rusije u Siriji pogodila su položaj Islamske države, dok su ostali bili usmjereni prema umjerenoj sirijskoj opoziciji, izjavio je turski premijer Ahmed Davutoglu, koji je danas još rekao da ne želi da sukob u Siriji preraste u krizu odnosa između Rusije i NATO-a, kao i Moskve i Ankare. Oko sukoba u Siriji najavljena je moguća koordinacija aktivnosti Rusije i Sjedinjenih Država. I Irak je najavio da će možda zatražiti vojnu pomoć Rusije u borbi protiv takozvane Islamske države. Nobelova nagrada za hemiju za 2015. dodijeljena je Šveđaninu Tomasu Lindali, Amerikancu Polu Modriću i Turčinu Azizu Sanđaru, saopštio je stalni sekretar Švedske kraljevske akademije Goran Hansson.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
Švedska kraljevska akademija nauka je odlučila da Nobelovu nagradu za hemiju dodeli za mehaničke studije popravke DNK.
Njihovo otkriće upotrijebljena su između ostalog za razvoj novih načina liječenja raka, navedeno je u saopštenju Švedske kraljevske akademije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još jedna afera koja je dobila dimenzije reality programa u Srbiji završena intervencijom premijera Aleksandra Vučića. Predsjednik vlade spasio je ministricu Kori Udovički, protiv koje su hajku vodili članovi njegovog kabineta, Aleksandar Vulin i Ivica Dačić. On je zatražio da se slučaj pravosudno razriješi, ali i dodao da je njemu već sada sve potpuno jasno. Zagovornici Branke Trivić ne vjeruju da je pravosuđe u stanju oduprijeti se pritiscima i razriješiti slučaj.
Za to da mu je odmah sve potpuno jasno, premijer Srbije ponudio objašnjenje da svi oni koji su optuženi pristaju da idu na poligraf, a da ni jedan od onih koji su optuživali ne želi da ode na detektor laži. Ako je premijeru već sada, pre istrage, sve jasno, čemu onda istraga? Kako bi ona eventualno mogla rezultirati ičim što bi demantovalo ono što je premijeru Vučiću i njegovima sada potpuno jasno? Tim pre se to pitanje postavlja što je Vučić već po povratku iz posjeda Americi izjavio da iza pisma nekolicine kongresmena potpredsjedniku Bajdenu, da su u srcu korupcije u Srbiji Vučićev brat i kum Nikola Petrović, stoje pojedini tajkuni iz Srbije, a da su jedna američka kompanija i rođaka jednog ministra hteli da grade vetroparkove u Srbiji kada nije postojala zakonska regulativa. I to sa idejom da cena te struje bude 3 puta veća od tržišne. Ne pristajem da Srbija i ja budemo reketirani, kazao je tada Vučić. Premijer je čitavu ovu političku aferu sada prekinuo, davši podršku Kori Udovički, ali se ima utisak da je i sam učestvovao u njenom zakuvavanju. Naime, nakon što je portal Teleprompter objavio zapis navodno prisluškivanog razgovora između predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića i Lidije Udovički, sestre ministarke Kori Udovički, čiji je muž vlasnik američke firme Continental Wind Partners, zainteresovane za projekat vetroparka u Vojvodini, da joj je direktor Elektromreže Srbije i Vučićev kum Nikola Petrović tražio reket od 2 miliona evra za priključenje vetroparka na republičku elektromrežu, Vučić je odmah aferu označio kao fabrikovanu i dodao da su svi optuženi za prisluškivanje i reketiranje spremni da svedoče na poligrafu, dok ga odbijaju oni koji stoje iza optužbi. Miroslava Milenković, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da ova afera zaista izaziva mučninu i gađanje u želucima građana Srbije.
Ja samo mogu da kažem da u društvu koje je potpuno ogrezlo u korupciji, da smo mi velikog brata preselili sa televizijskih stanica u naš realni život. Ja mislim da ne postoji ni jedan čovjek u Srbiji koga, ako biste danas pitali da li se prisluškuje, koji bi vam odmahnuo glavom. Prosto se smatra da živimo u jednom stvarno poremećenom društvu velikog brata.
A povodom navoda o reketiranju američke kompanije, Milenovićeva kaže:
ja ne mogu da kažem da li je u ovom konkretnom slučaju bio reketiran strani investitor ili nije, ali ono što postoji kao zapisi u tužilaštvu su prijave nekih stranih investitora iz ranijih godina kada su određeni podsticaji davani, a traženo im je da kao kontra uslugu učine nešto određenim političkim partijama. Pa sad to možemo da zovemo donacija, možemo da zovemo činjenja, možemo da zovemo i reket. Pitanje samo glasi, imamo li mi uopšte pravosuđe, ima li pravosuđe nezavisan budžet ili zavisi od ministra pravde, to su prava pitanja, a lični utisci političkih figura u ovom momentu deluju kao skromna pozorišna predstava. Ja mislim da u ovoj zemlji pravosuđe ne postoji, da je potpuno uništeno. Dokle god nemamo nezavisan budžet, mi možemo samo da sanjamo o nezavisnom pravosuđu.
Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov pozvala je premijera Aleksandra Vučića da, umesto što sa podsmehom govori o fabrikovanim aferama, pogleda zvanične dokumente u kojima se, kako kaže, jasno vidi kako državno preduzeće njegovog kuma nalaže pokrajinskoj vladi da ne izda dozvolu za gradnju vetroparka, iako su sva nadležna ministarstva dala pozitivno mišljenje, kao i kako državni sekretar u njegovoj vladi govori o tome da država reketira investitora i kako se investitor obraća nizom pisama državnoj firmi njegovog kuma u kojima se žali na njegovo protivzakonito postupanje. Navodi da je Nikola Petrović tražio reket od 2 miliona evra od američke kompanije, teška je optužba koja mora biti predmet istrage, kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union.
Bilo je jako važno da se izvrši provera i to je bilo mnogo mudrije uraditi nego odmah demantovati to kao neku izmišljotinu ili političku igru Bojana Pajtića. To je dosta nezgodna optužba i sigurno je zahtevala ozbiljni rad, odnosno proveru da se utvrdi istinu.
Milosavljević također ocenjuje da su srpske pravosudne institucije daleko od samostalnosti i da bi mnogo trebalo da se učini da srpsko pravosuđe postane nezavisno i da počne da izriče sudske sankcije političarima i njima bliskim ljudima. A povodom hajke koju su u ovoj aferi protiv ministarke Udovički poveli Vučićevi ministri Aleksandar Vulin i Ivica Dačić, Miroslava Milenković vidi samo jedno.
To je kuhinja vladajuće stranke koja u okrilje svoje vlade poziva nezavisne stručnjake koji im posle smetaju i vole da ih blate, pa kreću po njihovim porodicama, prijateljima. To je već viđeno i u proteklim naprednjačko-socijalističkoj vladi koja je bila. Ovde se samo postavlja pitanje da li je to samo poruka nezavisnim stručnjacima i političkoj eliti, pre svega intelektualnoj eliti, da ne treba da bude politička elita i da ne treba da se meša, da je prosto tu nije mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Rok za uklanjanje pozornice iz centra grada, koji je komunalna inspekcija Podgorice dala Demokratskom frontu, istekao je jutros u 10:30. Organizatori protesta oglušili su se o zahtjev, ništa nije sklonjeno, ali valja reći da se na trgu Svetog Petra Cetinskog nisu pojavili ni predstavnici nadležnih službi koje su naložile uklanjanje šatora. Protesti ostaju do 10. oktobra, kažu organizatori, i podsjećaju da su od Ministarstva unutrašnjih poslova dobili baš takvo rješenje. Dimitrije Jovićević.
11. dan protesta nije donio rasplet koji je bio nagovješten upozorenjem komunalne policije glavnog grada da su organizatori dužni da do jutra sklone binu i šatore koji se nalaze ispred zdanja Crnogorske skupštine i na bulevaru Svetog Petra Cetinskog. Sa bine na koje je stajalo 15 poslanika i funkcionera Demokratskog fronta, okupljenima se najprije obratio lider Nove Andrija Mandić.
Evo upravo je istekao rok i ultimatum koji je postavio gradonačelnik Podgorice. I pored svih prijetnji kako će se u 10:30 ovdje pojaviti, kako će krenuti sa uklanjanjem, nama postavili rok do 10:25 da mi to sami završimo, vidite da nema nikoga. Moram vas podsjetiti na naš sinoćni dogovor. Ovu binu i ove šatore prvo pozvani su da brane poslanici Demokratskog fronta i oni će to uraditi.
Nakon toga pojavila su se dva komunalna policajca, ali su se poslije skandiranja iz zvižduka umjesto prema platou ispred parlamenta uputili ka zgradi vlade. Poslanica DF-a Branka Bošnjak.
Očigledno da će oni danas konstatovati da mi nismo uklonili binu i sad sljedeći korak bi trebao da bude da oni naprave rješenje i da traže asistenciju policije za uklanjanje i da naprave rješenje kojim bi nas obavijestili da će oni doći da uklone binu tada i tada uz asistenciju policije ako i policija dozvoli asistenciju.
Tako je nastavljena pat pozicija i dodatna konfuzija oko toga u čijoj nadležnosti da oslobodi glavnu gradsku saobraćajnicu za saobraćaj. To što se ništa ne dešava, sudeći po izjavama predstavnika fronta, posljedica je ozbiljnog nedostatka koordinacije i nesaglasja nadležnih gradskih službi i ministarstva unutrašnjih poslova. Tako su dobili dva kontradiktorna rješenja. Od komunalne policije da će danas ispred skupštine biti omogućen saobraćaj i drugo od MUP-a da zabrana saobraćaja u tom dijelu grada traje do 10. oktobra. To je saopštio jedan od lidera fronta i potpredsjednik parlamenta Branko Radulović.
Kod njih se ništa više ne zna. Jedan donosi jednu odluku, drugi donosi drugu odluku, treći organ, treću, peti, petu, potpuni haos vlada u ovome režimu. Ne priznajemo nijedan dokumenat koji nije od vrha režima, pa neka ga on potpiše. A taj koji potpiše, koji ukida slobodu, koji ukida ljudska prava, ne bio ja u njegovoj koži.
Radulović je potom iznio zaključke sa jutrošnje sjednice predsjedništva Demokratskog fronta.
Predsjedništvo, poslanički klub Demokratskog fronta kaže da ovdje prekinut saobraćaj do ispunjenja ciljeva prelazne vlade.
Podsjetimo, podgorički gradonačelnik Slavoljub Migo Stijepović juče apelujući na organizatore da svoj protest ispred skupštine presele u park preko puta, objelodanio kako su gradske službe dobile veliki broj pritužbi građana na to što je glavna gradska saobraćajnica i dalje zatvorena, što stvara ogromne gužve i remeti svakodnevni život Podgoričana. Ipak iz fronta su za večeras najavili uobičajeno okupljanje sa govorima na bini, a za sjutra novi krug šetnji po 14 crnogorskih gradova. Ponovo Andrija Mandić.
Mi nastavljamo sutra večer i sa šetnjama po gradovima. Tala slobode širi se Crnom Gorom.
Skup je protekao mirno, nije bilo uočljivo pojačano prisustvo policije. Uz manje ikonografije nego prethodnih dana, upadljiv je bio poster ispred bine nekadašnjeg lidera Liberalnog saveza Slavka Perovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najveći procenat mladih koji odlaze na ratišta u Siriju ima upravo Kosovo, što je strašno, kaže glavni imam Sabri Bajgora. Naša je pozicija jasna, svako ko ugrozi integritet i sigurnost Kosova, bio on imam ili ne, mora odgovarati, kazao je Bajgora Bekimu Bislimi u intervju kojeg je za naš program prevela Amra Zajneli.
Islamska zajednica Kosova pojačala je kontrolu nad svojim imamima, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glavni imam Kosova Sabri Bajgora.
Što vrtet se videli kad ljubarka pasnije valj, arestime što...
Tačno je da je tokom prošle godine bio talas hapšenja nekoliko teologa i imama zbog njihove navodne uključenosti u kriminalna dela za terorizam. Ali mogu vam reći da je sada, nakon godinu dana, većina tih imama oslobođeno. Tužioci su nastavili istragu, ali oni se trenutno brane sa slobode. Islamska zajednica Kosova je na samom početku zauzela jasnu poziciju. One da ukoliko ima razloga za njihovo gonjenje ili za bilo kim drugim ko vrši napore da ugrozi integritet i bezbednost Kosova, nezavisno da li je imam ili ne, onda se protiv njih moraju poduzeti mere. Ali uvek bazirajući se na relevantne činjenice, a ne samo na pretpostavke koje mogu ostati samo pretpostavke. Tačno je da Islamska zajednica Kosova pojačala kontrolu, ne cenzuru, već kontrolu, tako što se sastaje sa imamima i tako što ih savjetuje da ostanu daleko od tih struje i uticaje koje određeni krugovi mogu imati, uzimajući u obzir da na Kosovu slobodno deluju različiti segmenti obaveštenih službi o kojima mi možda i ne znamo, dok ljudi ili omladina lako postanu plenje ovih spekulacija. Našim imamima smo poručili da budu veoma oprezni, savjesni, da pozitivno utiču na ljudi i da im stave do znanja da je Kosovo njihova domovina, da nemaju rezervnu domovinu i da ne postoji drugo mesto na koje se trebamo fokusirati, kaže Bajgora. Veruje se da oko 200 Kosovara učestvovalo u sukobima u Siriji i Iraku. Po ovom broju smatra se da je Kosovo zemlja iz koje je otišao najveći broj ljudi, uzimajući u obzir broj stanovnika zemlje. Bajgora navodi da je ova činjenica za žaljenje. Mi smo oporučili mladima da nema potrebe da i kolije krv u Siriji, već se moramo znojiti za izgradnju naše zemlje, Kosova. I ranije sam napomenuo da na Kosovu slobodno deluju mnogi obaveštene službe koje na jedan način utiču na ispiranje mozga kod naše omladine, obećavajući im bogatstvo u Siriji ili tvrdeći da u pitanju zaista sveti rat. Naša omladina, budući da je sada i deo globalne društvene mreže, Facebooka, raznih medija, YouTube-a, malo je pod uticajem i ovih mreža. Postoji još jedna konstatacija naših bezbednosnih organa, ona je da su društvene mreže igrale veoma negativnu ulogu u ovom slučaju, posticajući tako mlade da odu za Siriju. U međuvremenu, naši imami vršili su napore da očuvaju jedinstvenu ulogu i skrenuli su pažnju na to da se ne ide za Siriju, kaže Bajgora. Glavni imam Kosova kaže da ne posjeduje tačne informacije o tome ko su te obaveštajne službe, a koje navode Kosovare na taj put, ali Bajgora dode da postoje pojedine indikacije. Postoji indikacije da je većina naših mladi koji su krenuli put Sirije na razne tajne načine bili plen ovih službi koje rade na štetu Kosova. Ne mogu da kažem šta tačno, ali tu nešto ima, jer se mladi previše olako odlučuju za taj put pakla. Za mene to je put bez povratka, jednosmerna karta. Teško je pomisliti da se jedna mlada osoba koja je tamo otišla može odmah vratiti. Ubeđen sam da većina mladi, kada su otišli tamo po prvi put i kada su se suočili sa realnošću, dragi bolje bi se vratili nazad jer su shvatili da su stranci u toj zemlji i da to nije njihov rat. Tako da još jednom koristim priliku da putem vašeg medija apelujem na našu omladinu da ne kreću na taj put jer time ne obavljaju nikakvu versku dužnost. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zeineli.
Video intervju s kosovskim imamom Bajgorom na albanskom jeziku možete pogledati na stranici Evropa i Lir, a u cjelini u prevodu pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Republika Srpska dužna je što vani što iznutra 2 milijarde i 600 miliona eura, odnosno 57% bruto društvenog proizvoda. Dok opozicija upozorava da će veći dio budžeta uskoro ići na otplatu duga, vladajući tvrde da nema prezaduženosti. Priču u cjelini ima Milorad Milojević.
Kako izgleda rast duga iz godine u godinu, opisao je poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vukota Govedarica.
2011. godine dug Republike Srpske, kada je u pitanju budžet, bio je 3 milijarde 129 miliona. 2014. 3 milijarde 338 miliona. Dug opština 2011. godine je bio 282 miliona, 2014. 393 miliona zarez 81. Dug fondova socijalne sigurnosti 2011. 156 miliona, 2014. 309 miliona. Dug javnih preduzeća i investiciono razvojne banke 2011. godine je bio 680 miliona, 2014. 946 miliona.
Sa druge strane, ističe Govedarica, rast duga ostaje sve nepokriveniji.
Ovdje je problem što Republika Srpska ne bilježi dodatni značajan trend kada su u pitanju izvorni prihodi koji bi ovu vrstu i količinu ogromnog duga koji svake godine dolazi na što veću naplatu, a rekao sam za posljednje tri godine taj procenat smo, taj nominalni zbir smo i više nego duplo uvećali.
I lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić ističe da je gotovo polovina u strukturi duga otišla na javnu potrošnju, 46% na infrastrukturu, dok je manje od 10% dobijenih kredita otišlo na privredni razvoj. Uporedo se nedostajuća sredstva u budžetu Republike Srpske konstantno nadoknađuju emisijom obveznica i trezorskih zapisa, kaže Čavić.
Kad se saberu 32 aukcije trezorskih zapisa i 10 aukcija obveznica, praktično ona se održava od 12. maja 2011. do 22. septembra 2015. Ukupno zaduženje po ova dva osnova iznosi nevjerovatnih 1.180.705.000 konti maraka. A kamatni teret na ovo zaduženje iznosi 126 miliona konti maraka. 126 miliona je otprilike trogodišnji, četvrogodišnji nivo svih boračkih dodataka na današnjem nivou. Ili da nemamo tereta ovih kamata, mogli smo boračke dodatke da povećamo za duplo.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija pak tvrdi da se dugovi redovno servisiraju te da nema prezaduženosti.
Činjenica da javni dug Republike Srpske je ukupni dug 2015. godine u odnosu na BDP niži nego 2005. godine. Ja mislim da treba još biti niži i to je naš cilj. Naš cilj je da naš javni dug bude do 40% bruto društvenog proizvoda.
Vlast za sada ničim ne uvjerava da ima recept za smanjenje dugovanja, mišljenje je ekonomista Damir Miljević.
Pa uz ovako
takvu ekonomsku politiku u kojoj postoje samo dva elementa. Jedno je povećavanje poreza i akciza s jedne strane i s druge strane stalno zaduživanje. Očito je da do smanjenja tog duga ne može doći. Ono što se mora uraditi je jednako kompletna promjena koncepta. Znači, potpuno okretanje novom zapošljavanju i investicijama. Jer ovako dalje neće moći. Odnosno, može sve dok inostrani investitori su spremni da zbog mira ovdje daju kredit.
U ukupnim dugovanjima u vanjskom dugu Republika Srpska najviše, gotovo 500 miliona evra, duguje Svjetskoj banci. U unutrašnjem dugu više od 500 miliona evra iznose potraživanja koja se odnose na staru deviznu štednju, ratnu odštetu i opšte obaveze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
20 godina prošlo od kada je u Bosni završio rat, a napadi na povratnike još se dešavaju. Posljednji takav slučaj zabilježen je u zaselku Drljajce, sela Donji Hamzići u opštini Čitluk. Tamo su nepoznati počinioci na obnovljenim kućama Bošnjaka, koji su manjina, ispisali fašističke grafite te uništili imovinu. S obzirom da ništa nije odneseno, nego samo upropašteno, mnogi smatraju da je u pitanju nasilje zasnovano na etničkim razlikama. Reportaža Mirsada Behrama.
Kada su u nedjelju stigli u Drljajice, gdje povremeno borave kako bi obrađivali imanja i voćnjake, povratnici su bili zaprepašteni prizorom da su četiri obnovljene od nekih deseta kuća u naselju razorene, uništenih krovova, razvaljenog i van izbačenog namještaja, a na jednoj od njih mogao se vidjeti i grafit, veliko slovo U sa križem iznad. Povratnici koji nerado staju pred mikrofone bojeći se odmazde lokalnih huligana, kažu da ih je sve to podsjetilo na rat. Mještanin Čamil Masleša.
Nažalost, evo, ovo je četvrti put da se ovo dešava. Dva puta je prijavljeno prije policiji, izvještaj je uziman. Ništa se nije uradilo, niko nije otkriven. Sad ovaj četvrti put, treći put kako policija dolazi, ovo je prevršilo svaku miru, stvarno.
Povratnik Enis Masleša nam je kazao.
Mislim, kad sam vidio da je ovo toliko obrušeno, mislio sam da je se desio da je lopovluk bio. Međutim, nije ovo došlo samo da se, znači, prepane u tom smislu, znači, da napravi štetu i to je to, ništa nije odnešeno. Možda bi volio da je neke stvari da su odnešene, ne bi bilo ovo što je ovako bilo. To je ta meni poruka da ne dolazimo ovdje.
Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Slađan Bevanda, inače iz vodeće stranke BH Hrvata HDZ-a, smatra da se radi o vandalskom činu za svaku osudu.
Policija, znači, radi na uviđaj, MUP HNŽ, znači, radi na ovom slučaju. Sasvim sigurno da ćemo zajedno sa MUP-om Županije Zapadno-Hercegovačke, pošto je granica Županije Zapadno-Hercegovačke tu bilo blizu, učiniti sve da se počinitelji nađu.
Bevanda podsjeća da u posljednje vrijeme ovo nije prvi slučaj napada na povratnike, aludirajući na nedavni incident u kojem su žrtve bili povratnici hrvatske nacionalnosti na većinskom bošnjačkom području.
Imali smo sličan primjer prije par mjeseci u Grabovici, gdje su također kuće povratnika, znači, devastirane na sličan način, čak su i pljačkane. Međutim, evo, MUP naše županije je taj slučaj uspješno riješio u nekom realnom vremenu. Nadam se da smo i sigurno sad smo, znači, i ovaj slučaj riješiti, znači, u nekom realnom vremenu.
Inače, selo Drljajice nalazi se u blizini granice opštine Ljubuški, koja je u zapadno-hercegovačkom kantonu. Do tog sela dolazi se izuzetno lošim makadamskim putem i krajnje je nepristupačno. Načelnik opštine Čitluk Ivo Jerkić, također iz HDZ-a BiH, osuđuje to što se dogodilo.
Mislim da za ovakve stvari da ovo nama ne treba, u općini Čitluk ne treba nikome ni čitavoj regiji. Ružna situacija što se desila i želio bi da se to istraži, da se zna da se otkriju počinitelji koji su to napravili.
Ipak, Jerkić govori da opština Čitluk trenutno nema novca u budžetu kako bi pomogla povratnicima. Direktor Uprave za prognanike i izbjeglice HN kantona Kemal Isaković govori.
Smatrali smo da su ovakve scene, ovakvi događaji iza nas, da je to prošlost, međutim nije. Vidimo da nije bilo krađe, znači da se išlo samo devastacija, uništavanje, odnosno zastrašivanje.
Isaković apeluje na sve nivoje vlasti da pomognu povratnicima.
A druga nam stvar ostaje svima zajedno, ne samo ovoj upravi, nego i ministarstvu, za izbore raspravljenih lica federacije i nama, kantonalnoj upravi, svima da pomognemo kao i općini. Dužna je da pomogne i svi smo dužni da pomognemo ovim ljudima da saniramo štetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz mjesta Drljajice, naselje Donji Hamzići, opština Čitluk, Mirsad Behram.
Vrijeme je i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Ambasador Sjedinjenih Država u NATO-u poručio podržat ćemo pozivnicu za Crnu Goru u decembru. Vučić zamolio Ciprasa da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. Kroz Makedoniju izbjeglice u buduće mogu samo vozom. Nije postignut dogovor o setu izbornih zakona između vlasti i opozicije u Makedoniji. Ljekari bez granica traže međunarodnu istragu napada u Kunduzu. Sa brodova na Kaspijskom moru Rusija gađala položaje Islamske države. Nobelovu nagradu za hemiju podijelilo troje naučnika zaslužnih za otkriće u oblasti popravke oštećenog DNK.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovičević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.